Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə regionlarda sahibkarların üzləşdiyi korrupsiyalarla danışacağıq. Qonaqlarımız Sumqayıtdan sahibkar Səxavət Mustafayev, Astaradan Vaqif Quliyev və bir də Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Mən hər üçünüzü salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Səxavət bəy, birinci sizdən başlayaq. Nədir probleminiz?
Problemlər çoxdur, qanunsuz müdaxilələr çoxdur. Sahibkarlara qarşı, sahibkarlığa qarşı. Elə bir ki, xırdalarını ötüb keçərəm, ən qlobalarından istəyirəm danışım, vurğulayım.
Buyurun. Nədir, bax, sizin fəaliyyət növünüz nədir, nə məşğul olursunuz?
Ticarətdir, xidmət sferası da var. Birinci, demək, əmlak komitəsi. Özəl tikililər ki var.
Bəli.
Bu tək mənim problemim deyil. Əmlak komitəsindən gəlirlər. Bəs yerüstü tikinti, yerüstü əmlak özəldir. Torpaq özəl deyil, icarə müqaviləsi iləndir. Özəlləşdirin və özəlləşdirməlisiniz. Baş üstə, özəlləşdirək, gəlsin mütəxəssislər hesablasınlar, hesablayın, verin bank hesabınızı, hesab fakturaları, gedim, ödüyüm banka, gəlin, şəhadətnaməmi verin də, nolar özəlləşdirək. Əgər bu dövlətin proqramıdırsa, dövlətin maraqları ayrı-ayrı fərdlərin maraqlarından həmişə yüksəkdə durmalıdır. Mən razıyam, burada sual qoyulur başqa cürə. Yox, o hesablamalarla sizin işiniz yoxdur, siz biz deyəni verin.
Nədə olan dedikləri, nədə olan istədikləri?
Yaxşı pul. Tutalım ki, gəlir sotuna 1500 manatdan, 2000 manatdan pul verin. Ay qardaşım, əlbə əl mən sənə necə pul verə bilərəm? Necə mən sənə pul verərəm, çeksiz pul olur? Pul verirəm. Özəlləşdirmək demirsiniz? Hesablayaq, verir bank hesabını. Sən marağın yoxdursa, bu nə var ki, siz dövlət orqanının işçisisiniz? Mən də bu dövlətin vətəndaşıyam. Və bu dövlətin proqramı bu cürdürsə, biz əlbəttə qanuna riayət eləməliyik. Onların şərtlərinə razılaşmaq mümkün deyil.
Bax, sizdə nədir? Dövlət rüsumu nə qədər olmalıdır? Sizdən nə istəyirlər?
Dövlət rüsumunu o kağızlar ondadır, o bilir. Mən də əlbəttə bilirəm, marifli olmalıyam. Mən də girməliyəm internetə, o saytına, Dövlət Əmlak Komitəsinin saytına, oradan da çıxardıb bəli qoymalıyam ortaya. Amma nə isə əldə eləmək çox çətindir əzizim.
Bax, nədir sizdən istənilən? Məsələn, nəyi özəlləşdirmək istəyirsiniz hal-hazırda? Nə qədər, neçə kvadrat metr?
Şirkət qohumun adınadır. Mənim də orada payım var.
Bəli.
Orada var 42 sot torpaq. Tikinti altı torpaq. 1500 manatdan pulunu gətirin.
Bir sotun 1500 sotun manatdan. 1500 manat. Amma dövlət rüsumu nə qədərdir? Yəni nə öyrənmisiniz? Deyirsiniz internetə baxıram, öyrənirəm.
Mən baxmamışam deyirəm. Mən baxmalıyam, öyrənməliyəm. Amma istənilən halda onlar deyən kimi deyil. Onlar tələb elədiyi kimi deyil. Sonrası da 1500-dürsə də, 5500-dürsə də. Yazın, verin, hesablayın. Cədvəl var sizdə. Koeffisientlər, əmsallar var. Hesablayın, verin, gedim banka ödəyim də.
Tüm bu pulları birbaşa alırlar banka ödəmədən.
Əl pul istəyir. Bunu mən necə verə bilərəm?
Nə vaxtandır bu problemlə üzləşmisiniz?
Bir ildir.
Bu, haralarasa müraciət eləmisinizmi ki, bax sizdən pul istəyirlər, bu sahəni özəlləşdirmək istəyirsiniz?
Biz özəlləşdirməyə etiraz elədik, imtina elədik özəlləşdirməkdən.
Necə olur yəni, özəlləşməyə imtina elədiniz, yerdə qaldı özəlləşməmiş.
Yerdə qalıb özəlləşməmiş.
Necə fəaliyyət göstərirsiniz orada?
Bax, yox, orada icarə müqaviləsi ki varmışdı. Torpağın icarə haqqını ödəyirik də bələdiyyə. Bu qaydada da işləyirik.
Müraciət eləmək fikriniz olmuyormu ki, çarasam?
Hələlik yox. Çünki gözləyirik ki, bəlkə sabahki gün bugünkündən nisbətən rahat olar.
Pulu, bax, o Sumqayıt dövlət reyestrində də, deyirsiniz, o Sumqayıt bölməsində istəyirlər də pulu.
Yox, burada, əmlak komitəsində.
Əmlak komitəsində. Kim istəyir sizdən, bax, konkret varmı adam sizdən danışan ki, bax, bu qədər pul verin, belə, yoxsa elə ümumi sözdür deyirlər?
Konkret danışıq olubdur, bilirsiniz nə tərdir, bu şeyləri sübut eləməyin də yollarını siz bilirsiniz də, bu şeyləri sübut eləmək də çox çətindir, onu sübut eləmək üçün biraz gərək aparatura quraşdırlar, səs yazılar, əməliyyat işləri aparlar. Bunlar bizim səlahiyyətimizdə döyür və çox böyük riskli işlərdir. Şikayətlərə də cavab vermək cafirin yox.
Amma belə problemlə üzləşəndə hüquq mühafizə orqanlarına, belə deyək, bax, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi var, prokurorluq, baş prokurorluq yanında. Ora müraciətlər eləyirlər vətəndaşlar. Yəni biz işləmişik bir neçə dəfə. Necə müraciət eləməmişsiniz?
Onlar, siz bu yolları keçə-keçə gəlmişik də. Onlar bir dənə tarixçi danışım sizə. 2007-ci ildə idi. Bir yerim vardı, özəlləşdirmək istəyirdim. Sadəcə bu şeylərə tam hazır idim də. Bilirdim. Və bu yeri 100 kvadratlıq yeri özəlləşdirmək məqsədi ilə mən əmlak komitəsinə müraciət elədim. Müraciət elədim, dəvət elədilər söhbətə. Diktafonu qurub getdim. Rəqəmsal diktafonu balaca cibimə qoyub getdim. Yazdım səsini. 10 min pul istəyirdi. Deyirəm, 10 min çoxdur axı. Deyir, yox, belədir. Şöbə müdürməyinə söhbət eləyirdi. Ad familiyasını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Çünki o adam icraçıdır. O adam indi doğrudur. Vəzifəsini də elə böyüdüblər, yenişdir. Deyirəm, bu pulu indi hara ödüyüm mən? Hansı banka ödüyüm? Hesab filan. Deyir, hesabsat lazımdır. Pulu gətir, bizə ver. Biz özümüz gedəcək, hazırlayacaq, gətirib verəcək. Deyirəm, yaxşı, sizədirsə, onda alver eləmək olar da, aşağı yuxarı. Bu adam başladı da, aləmi qoydu bagaja. Ənə danışırsan, bu bizə oradan nə çatır ki? O yuxarınındır, filanındır.
Yuxarı hara qədər getdi, çıxdı?
Yuxarını konkret instansiyaların adını çəkmirdi. Tam ehtiyatla söhbət eləyirdi. Görünür, təcrübəsi yaxşı idi. O materiallar mənim arxivimdədir. Mən sizə təqdim edə bilərəm.
Hə, nə oldu onun axırı? Bax, yazdınız diktafona.
Axırı gözəl oldu. Axırı bu saçların yarısı ilə orada qarıbdı. 23 dəqiqə birinci görüşümüz oldu. Bu mənə dedi ki, bir həftədən sonra gəl, mən danışım görüm yoldaşlarla. Bəlkə aşağı düşdülər. Bir həftədən sonra getdim, bir 12 dəqiqəlik görüşümüz oldu, yenə onu da diktafona yazmışam. Yenə mən razılaşmadım, dedi, bir həftədən gəl, bir də söhbət edeyim, görək razılaşırlarmı. Üçüncü dəfə getdim, üçüncü dəfə 7 dəqiqə görüşdük, onu da yazdım, deyir, mümkün deyil, bu 10 min verilməlidir.
10 min manat.
Dollar deyir.
Onda dollar.
Burada nə bilim, texniki pasportun xərci də onun içində 400 manat texniki pasporta belə vurğulayanda, deyirəm, o biri 10 min də manatlandır, deyir, o dollarla. Neysə, bu söhbət öz yerində. Elə qəzetim vardı, onda Elitar Press qəzetini çıxardırdım, baş redaktoruydum. Yazdım, gedib evdə bunların hamısını kompüterdə disklərə köçürdüb, müraciət elədim 8 instansiya. Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Əsənova, Baş Prokuror Zakir Qaralova, Ölkə Prezidentinə, MTN, Daxil İşlər Nazirliyinə, İctimai Televiziya, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fonduna, sonra Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinə. Demək, bütün müraciətlər ünvanlandı sonda baş prokurorluğa. Və bunlar elə bildilər ki, səxavətin elə bir patronu var, atıb qırağa duracaq. Mən başladım ardını davam elətdirməyə mübarizənin. Mübarizəmiz bir ildən uzun çəkdi.
Sonu nə oldu? Yəni bir cavab oldu, mən, nəticə oldu
mu? Sonu mən əldə elədim, mənə başladı təqiblər. Güclü təqiblər. Qəzetin yolunu da yadımdan çıxartdım. Canım sizətsin, nömrəsiz maşınlar həyətdə başladı görünməyə. Mən də otururdum, qəşəng, həftə bitməyə qoymurdum. Elə gözləmirdim ki, təzədən cavab gəlsin, sonra mən yazım müraciət edeyim. Həftənin başında bir dənə də müraciət edirdim. Prezidentə, hə, demək Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevə ilə müraciət eləmişəm və bütün müraciətlərimə cavab almışam. Bunu da deyim, sizə vurğulayım.
Nəticə olunmu ortada? Sizin probleminiz həll olunmu?
Nəticə həll olundu 10 minə qarşı. Əvvəl demək, həmən vaxtlarda prezidentin fərmanı çıxmışdı demək. Tərpənməz əmlakın, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı qiymətlərin bazar qiymətlərinə yaxınlaşdırılması haqda prezidentin fərmanı çıxmışdı. Demək, o anlarda, mən ondan qabaq müraciət eləmişdim ha. O anlarda əgər onlar mənim sənədlərimi versəydilər, o pul cəmi rüsum tutacaqdı 900 manat, 1000 manat. Uzatdılar bir il, o sərəncamı ki, şamil olundu. Ondan sonra 2037 manat mən Kapital Banka, həmən o əmlak komitəsinin hesabına pul ödədim, şəhadətnaməmi də aldım. Bir il vuruşdum dayanmadan, bir il.
İndi necədir vəziyyət? İndi dayanmısınız. Yəni imtina eləmişsiniz də özəlləşdirmədən.
Özəlləşdirmədən imtina müvəqqəti özəlləşdirmə torpağın özəlləşdirməsinə gedir. Torpağın üstü tikinti ki özəldir, tikinti özəldir. Torpağı 16-dan götürüb aparan yoxdur. Sadəcə əmlak komitəsi ki tələbini qoydu və o tələb yerinə yetirilməsi kimi deyil, o şərtləri yerinə yetirmək çox ağırdır. Ona görə elə ki özəlləşdirmirik də durub elə.
Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsində isə deyirlər ki, rüsumdan əlavə vətəndaşlardan pul istənilməsi barədə məlumatlar düzgün deyil. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov.
Deməli şey ola bilməz, mən alaşım deyirəm. Ola bilsin dövlət rüsumudur, ya xidmət haqqıdır.
Qaldı ki, Səxavət Mustafayevin 2007-ci illə bağlı söylədiklərinə Qulu Xəllov deyir ki, bu bizlik deyil.
2007-ci ildə müəllim biz işləməmişik. 2007-ci ildə başqa nazir yox, bizlikdir.
Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Qulu Xəllov. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Regionlarda sahibkarların üzləşdiyi korrupsiyalarından danışırıq. Qonaqlarımız Sumqayıtdan sahibkar Səxavət Mustafayev, Astaradan Vaqif Quliyev və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov. Astaranın Şəkəran kəndindən olan sahibkar Vaqif Quliyev isə iddia edir ki, kənd icra nümayəndəsi Tofiq Əliyevə 2005-ci ildə fermer təsərrüfat yaratmaq üçün 5 hektar torpaq sahəsinə görə 2500, həyatyanı torpaq sahəsinə görə isə 12 min dollar pul verib. Dediyinə görə sonradan üzə çıxıb ki, torpağa görə ona verilən bütün sənədlər saxtadır. Vaqif bəy,
bəli, eşidirəm.
Astaradan gəlmisiniz və çox diqqətlə qulaq asırsınız. Yəni bu həm söhbətimizin dediklərinə. Sizdə nədir problem?
İstəyirəm bir fermer təsərrüfatı var ya. İşdim kiçik məsa. Görürəm ki, imkan vermirlər.
Kim imkan vermir? Bax,
İcraat Milli Mühəndisi Əliyev Tubi 2500 ABŞ dolları məndən pul aldım. 5 hektar söhbət elədim. Otlaq yeri, tikinti ilə bir yerdim. Deyim, tədricən başlayayım. Nəhayət elə oldu, pul getdi. Sənət verib mənə. Boşçu təsdiq elədi. İpək gülünə əlaqədə deyil, sənəti ver, qeydətdən keçirdim.
İpək yolu ilə bağlı. Hə, İpək yolunun yanında da əmin ərazi.
Bəli, sənəti götürdü. Boşçu eləyən, möhrü quyan, ubarək ki, var sənətdədir burada. Onu götürdü, götürdü. 98 Şirvan Rusim götürmüşəm, o çəki də götürüb. Tu sutka orada Əliyev Akif Hasan oğlunun adındadır. Həmin bu Əliyev Tufik qardaşının adına köçürdü.
Sizin torpağın.
Mən ülke qaldım qırağıda.
Halbuki bu sizin sənəd nə sizin adınıza idi bu ərazi?
Oxusam burada fermer təsərrüfatı torpağı əgər mənə vermişsənsə, mən bunu Lənkəran şəhərində kompüterə oxşudurmuşam sən bu tikintiyə 20 sutkunu. Sən üstəlik bunun böyründə götürmüşsən, yeri qonunu 3 dənə şəxsə turbaq vermişsən. Doğru fermer təsərrüfatı onu. Bu şəxsi həyatını turbaq vermək onu. Harasından 4000-5000 dollar pul almışsan sən.
Vaqif Quliyevin dediyinə görə üstəlik ona məxsus torpağın bir hissəsi İpək yolu keçən əraziyə düşdüyündən o həm də kompensasiya almalıymış. Amma sonradan məlum olub ki, ona məxsus torpaq sahəsi başqa bir adamın adına keçirilib. Onun bildirdiyinə görə hətta Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndələrinin təqdim etdiyi sənədə imza da atıb. Torpaq sahəsinin plana düşməsinə görə ona 20.000 manat kompensasiya veriləcəyini bildiriblər. Amma Vaqif Quliyev iddia edir ki, o 2 həftədən sonra məsələ ilə bağlı maraqlananda ona məxsus torpağın başqa bir ada keçirildiyi bildirilib.
Mən özüm Quruzun şəhərində idim, Çeçenistanda. Gəlib çıxıram bu tərəfə. Görürəm ki, bir axsaq kişi gəlib yol nəqliyyat nazirinin müavini. Dedi nədir? Dedi, bəs siz bu müqabiləyə razısınız ya yox. Gəldi, baxdı həyatıma, həyatımın şəkilləri də buradadır, sənətlər də olması buradadır. Baxır, dedi, bu sənətini deyim, bəli. Bizdə də orada 4 dənə həyat yola düşür. Məndə şıxı burada 12 sütuq neçə desətkə ifək yoluna düşür. Bu müqabiləyə 20.000 dollar bu kişi mənə razılaşdı, müqabiləyə qol çəkmişəm 4 dənə kişinin yanında. Həmin vatandaşların ki, həyatı düşür bu yola, mən də onlardan biri. Müqabiləyə qol çəkmişik. Mən çıxıb gedəndən sonra, 2 həftədən sonra deyir ki, Vaqif, sənin şəxsi əyətiyonu torpağına qeyri-qanuni şəhadətnamə otuzdurublar. Deyirəm, necə otuzdurublar? Dedi, orada şəhadətnamada yazılıb, Məmmədov Cəmil Möhbət oğlu, Səfərov Azər Bahman oğlu. Dedim, bu necə ola bilər, bu necə? Məcbur qaldım, gizli yolla İcra Bakının ikinci müavinin qabuluna girdim, Alabərəm əlimin qabuluna. Dedim, Alabərəm əlim, xalqın gözü sizədir. Siz bu qədər şansı vermişsiniz bu Əliyev Tufiqin əlinə. Geyri qanuni, mənim torpağımı zəbt edib başqasının adına. Axı, siz rayonun İcra Bakının ikinci nümayəndəsiniz. Siz baxın, hakim respublikadan adam gəldi, o yol nəqliyyat tərəfindən. Ondan sonra sən orada olasan, o həyəti köçədərik sən adına. Əgər bu utuzdurub bu şadırdamanı bura, bu gedib təsdiq edib, sabah hökumət bu vatandaşın adına bu pulu bıraqsa, mənə deməzsən kimsən, sən bu vaxta kimi oradaydı, indi gəlib çıxmışsan bura.
Vaqif müəllim, indi nə yerdədir, bax, haralara müraciət etmişsiniz, bax, bu
müzəşkiniz problemi var. Mən bu vaxta yazmışam təhlükəsizlik naziri, çox sağ olub, cavab göndəriblər, mənim üçün buradadır. Respublikanı boş bıraq oruna, cavab gəlib məndədir. Əliyyə nazirinə, cavab məndədir. Yol nəqliyyat nazirinə, cavab məndədir. Bu cavablar hamısı da rayon icra başçısına gedib. Axı bu rayonda bir nümayəndə göndərmirlər ki, xaxar bunu qısa, gedim, baxın, bəlkə günə mənim özümdədir. Bu Əliyev Tufik 12 min dollar məndən pul alıb, tembuli gərək mənə sənət doğru düzgün versəydi. Baxın, siz səbatlı adamsınız, hamısı qeyri-qanuni şəhadətnamələridir. Mən vatandaşım, mənim bir dənə...
Sənətlər hamısı sizə verilən sənətlər hamısı ki...
Hamısı qeyri-qanunidir, yoxdur burada bir dokumental sənət mənə dediklə, vatandaşım bir dənə şəhadətnaması olmalıdır. 5 dənə yox, 5 dənə yox.
Buna görə sizdən 12 min manat pul alıb. 12 min manat pul
alıb. Hani bu respublikada qanun qayda? Göstər mənə, qoy gedim, o qanunun ucunu mən tutum. Sən mənə imkan ver, qoy mən fermer təsərrüfatımı açım. İpəgülünə əlaqədar başqasının adına apurmu, dedim. Şəxsi həyatımı torpağım.
Bəli.
İndi də görürəm ki, deyirəm, əksi, xətti bir əgər mən fermer təsərrüfatı tikə bilmirəmsə, mənim müqavirəm var. Mənə icazə ver. Onun rüsumu köçürmüşəm, 98 Şirvan banka. Kənd yerində dolanmaq olmur, çətindir. Xətti bir imkan ver, o 5 hektarın torpağın sənətini mənə ver, tikintiyə vermişsən 20 sutka. Qoy mən onu taxıla kim. Xətti bir 2 dənə fəaləmanda işləyə. Yenə də onun vəziyyəti yoxdur. Niyə bolsanı qoy dipcan demedi bunun moddaki maddi marakı budur ki sen kuruzundan gelmişsen yanında tarlaman ki haradan getireyim sana veririm ne kadar ben sana rüşvet veririm.
Astaranlı Şehçeren kent icra nümayəndəsi Tofiq Əliyev deyilənləri kabul eləmir. O Vaqif Quliyevin yalan söylədiyini hətta onu tanımadığını bildirir. Tofiq Əliyev.
Turfan rüşvetlendi. Turfan bana diye pul köçürdü aldınız.
Ne kadar pul köçürdü bu?
Ben icra demedim. İcra pul köçürmüyor. Bana diye köçürdü.
Bildim yani senetleri siz vermişsiniz ona.
Ne sanat diyor? Pul köçürmüyor bu.
Ha, o deyir axı size
verir. Ne sanat verildi buna?
O deyir ki ben Tofiq müəllimə 2500 fermer təsərrüfatıyla bağlı torpaq alanda pul vermişim.
Sen benim yanımdaydın. O adam var idi orada veremde. Dediğine ne verirler ki? Ben de size deyirəm. O şalacı vatandaşıdır. Şeykanlı deyil. Torpaq fermetası yaradılıb, o deyir kardeşi için yaradılıb.
Bu hem de deyir ki ona torpaq həyatiyanı torpaq sahəsi verilib. 4 tane de sənəd gətirib bizə. O deyir bunlar hamısı da saxtadır. 12 min manatda pul vermişəm ona görə. Yani bu torpaq sahəsinə görə.
Kim verir?
O həmin vətəndaş deyir.
Bak, pul verməyə sənədi var onun pul verib alaysa.
Yo mən sizdən mövqe soruşuram da siz rəsmi nümayəndəsiniz.
Mən de kim mövqe deyirəm. Kimsən nə deyirsə sənin dediğin elə düzdür. Onun dediği düzdür. Mən sənə şər atıram. Mən deyirəm sənə əlimi vermişəm. Bu haradaydı bu 20 ildir istihat gedib. İndiyə qədər haldaydım ki. Sarmıram o adam kimi. Şalacı vatandaşıdır. Şeyhanlı deyilir.
Vasif Bey dinlədiniz. Bir nəfər fermi təsərrüfatı yaratmaq istəyir. Problem yaranıb. Bir nəfər də sahibkardır. Torpağı özəlləşdirmək istəyir. Tikilin altındakı torpağı və o da problemlə üzləşir. Və ondan artıq pul istəyirlər rüşvət. Səxavət bəyin deyilir. Sizin mövqeyinizi öyrənim. Necədir yani? Siz araşdırmamısınız bunu yani? Sizə müraciət edib Səxavət bəy.
Mən sizə bir şey deyim. Səxavət bəyin problemi, eləcə də digər sahibkarın problemi Azərbaycan sahibkarlığının ümumi problemidir. Bu tək bir nəfərin, iki nəfərin problemidir. Biz fikrincə isə bir neçə il bundan öncə sahibkarlıqla bağlı bir araşdırmalar keçirmişdik. Bu gündə biz bu ildə bununla bağlı layihələrimiz davam edir. Burada bizi maraqlı olan nədir? Azərbaycanda sahibkarlığın müdafiəsi ilə bağlı kifayət qədər fərman və qanunlar var. Yəni prezidentin 2002-ci il fərmanı, prezidentin 2009-cu il fərmanı və mütəmadi olaraq dövlət başçısı sahibkarlara dəstək olduğunu bəyan edir. Deməli mart ayının 14-ü 2010-cu ildə prezidentin çıxışında birbaşa sahibkarlara dəstək verdiyi bəyan olunub. Yəni bu var. Siyasi iradə yəni, sahibkarlara
bir şey dedim sizə 2010-cu ilin sosial iqtisadi yekunlarına dair müşavirədə prezident
bəli.
Bir neçə gün əvvəl
bəli.
İnternetdə də var. Bax, o prezidentin çıxışı ki, o qeyd elədi ki, bizdə məlumatlar var, sahibkarlar, orta kiçik sahibkarlığa maneələr var.
Bəli.
Bunlar aradan qaldırılmalıdır.
Dəfələrlə dövlət başçısı tərəfindən vurğulanıb, bu dəstək də dövlət başçısı tərəfindən hiss olunur onun çıxışlarında. Lakin gəlin görək, Azərbaycanın ən böyük problemi bu sahibkarlıqda da var. O problem nədir? Korrupsiya problemi. Azərbaycanda qanunların işləməməsi aşağılarda, aşağı məmurlar tərəfindən yuxarıdan verilən fərmanların, qəbul olunan qanunların işləməməsi. Bax o bəla ondadır. O da niyə işləmir? Onun işləməməsi o korrupsiya halıdır. Heç bir məmur öz mövqeyini, rahat yaşamaq mövqeyini asanlıqla əldən vermir. Bax ona görə də sahibkarlar incidilir. Ümumiyyətlə təkcə sahibkarları götürməyə digər sferanın işçiləri, büdcə təşkilatında işləyənlər rayonlarda onlardan pul yığımları. Bu vaxtda biz keçən dəfə söhbət eləmişdik. Yəni burada söhbət sahibkarlıqdan gedir. Burada sahibkarlara prezident dəstək verirsə, bəs niyə məhkəmələr dəstək vermir? Əgər dövlət başçısının dəstəyi varsa, qanunlarımız varsa, 2002-ci ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev tərəfindən fərman varsa, birbaşa sahibkarlara dəstək və dövlət orqanlarına qanunsuz yoxlamaların qadağan olunması vurulanıb.
Bu hər dəfə
niyə bu? Hər dəfə də vurulur. Niyə bəs yaxşı məhkəmələr bu işdə sahibkarlara dəstək vermirlər? Çünki hər hansı bir sahibkar məhkəməyə müraciət edərsə, orada sahibkarı yox, həmin dövlət orqanının mənafeyi müdafiə olunur.
Niyə belə?
Yəni bilirsiniz, əgər korrupsiya indiki səviyyədədirsə, deməli burada məhkəmələrin də böyük günahı var. Hər hansı bir qanunu pozan məmur fikirləşsə ki, onu məhkəməyə verərlər və o məhkəmə nəticəsində o məmur müflis olar, o məmur cəzalanar, onda o korrupsiya halına imkan verməz. O da arxayındır. Yəni ki, bu yaxında Rusiyanın dövlət başçısı belə bir qərar vermişdi ki, 6 ay ərzində bütün yoxlamaları dayandırsın sahibkarları.
Prezident də qeyd elədi ki, mühafizə orqanlarının
Bəli. Hər yerdə bu var. Yəni aşağılarda buna icra olunmur. Qanunun icra olunmamağa bir bəladır Azərbaycanda. Bu aşağılarda Azərbaycanda, yəni aşağıların korrupsiyası, məişət korrupsiyası sahibkarlıq da ondan bağlıdır. Ona görə tuğyan edir ki, aşağılarda qanunlar icra olunmur. Lakin buna görə bu qanunların icra olunmamasına görə cəzalar da olarsa, əgər cəza olarsa, burada sahibkarlar udarlar.
Bax, indi Səxavət bəyin dediyi ilə mən bağlı deyirəm. Sizə müraciət olunub da, Səxavət bəy eləyib.
Bəli.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz ona
biz, bağlı? Biz əsasən hər hansı bir sahibkardan daxil olan müraciətlə bağlı Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyaya müraciət edirik. Komissiyada, bilirsiniz, Azərbaycanda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə komissiya o səlahiyyətdə deyil ki, həmin şikayət ərizəsinə özü baxsın. O da müvafiq dövlət orqanına, ya prokurorluğa, ya İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, sahibkarlıqla, ya Vergi Nazirliyinə göndərirsə həmin şikayəti, deməli həmin orqanda, hər hansı şikayət həll olunmursa, deməli günah həmin orqandadır. Bu belə.
Bununla bağlı indi nəsə varmı? Yekun bir sizə bir cavab verilmi ki, bax bu işə baxıldı?
Yox, hələ konkret elə bir şey cavab yoxdur ki, yəni onunla bağlı bir müsbət nəticə əldə olunmayıb. Daha sonra bizim sahibkarlarım, məsələn Səxavət bəy bayaq söhbət eləyir, fikir verirsiniz də sahibkar öz müqaviməti ilə nə isə əldə edə bilir.
Bəli, bir il müddətində,
bəli,
müqamətdən sonra.
Bir il müddətində, lab, iki il müddətində bir. O da bir qələbədir. Lakin çox əziyyətlə əldə olunan qələbədir.
Bəlkə Vasif bəy, müqavimət çatışmır elə, məsələn,
sahibkar
elə pulu verir, deyir.
O müqavimət çatışmır. Bizim sahibkarlarda, biz yenə deyirəm, bizim apardığımız araşdırmalarda biz sahibkarlara bir soru müraciət etmişdik ki, siz korrupsiyayla üzləşəşən nə edirsiniz? Onların təxminən bir 8% demişdi ki, biz dövlət orqanlarına müraciət edirik. Qeyriləri dostanışla həll edirəm, rüşvətlə həll edirəm və yaxud nə ilə həll edirəm. Yəni bütün bunlar sahibkarda müqavimətin olmaması, sahibkarların özünün hüquqi savadının aşağı olması deməkdir. Əgər sahibkarımız hər hansı bir qəbul olunan qanunu, onların müdafiəsi üçün, dəstək üçün qəbul olunan qanunu, fərmanı bilmirsə, o sahibkarın günahıdır. Əgər bilirsə,
bilmirsə də həmişə də aldatılacaq ondan şübhə.
Bəli, mən sizə bir kiçik bir fakt deyə bilərəm. Biz sahibkarlığa dəstəklə bağlı bir belə bir kitabça buraxmışıq. Bir ildir artıq bu bütün sahibkarlara paylanır. Mən elə sahibkarlar tanıyıram ki, onun mağazasına deməli hər hansı bir dövlət orqanından qeyri-qanuni müdaxilə olursa və daxil olursa, ondan rüşvət tələb olunsa, o bu kitabçanı göstərməklə prezidentin fərmanını, daha doğrusu kitabçadakı prezidentin fərmanını göstərməklə o ondan xilas ola bilib. Yəni belə faktlar var bizdə. Yəni hər hansı bir məmur ona o fərman göstərir. 2002-ci ildə mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən qəbul olmuş fərmanı göstərirsə, deməli o ondan xilas ola bilib. Bütün o fərmanda bütün dövlət orqanlarına tapşırılıb ki 28 sentyabr 2002-ci il fərmanı. Deməli fərmanın adı Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sayəsində əlavə tədbirlər haqqında, sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısını alınması haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı. Deməli bu fərmandan bir stat gətirim sizə. Yəni orada konkret də göstərilib. Həmin fərmanda sahibkarlığın dövlət tənzimləməsinə həyata keçirilən bir sıra icra hakimiyyəti orqanlarının işi qənaətbəxş sayılə bilməz. Belə ki vergi, kömrük, hüquq mühafizə, sanitar epidemiyolo xidmət orqanları tərəfindən sahibkarlığın fəaliyyətinə yerli yersiz müdaxilələr edilir. Bu 2002-ci ildə verilib bu fərman. Müxtəlif yoxlamalar aparmaqla onların işinə maneçilik törədilir. Bütün bunlar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan adamların haqlı narazılığına səbəb olur. Onların sahibkarlıq təşəbbüsünün reallaşmasına, daxili potensialda daha dolğun istifadə edilməsinə imkan vermir. Yəni bəzi sahibkarlar bu fərmanı göstərməklə həmin dövlət orqanının nümayəndəsini yadına salmaqla hər hansı bir ödəmədən xilas ola bilib.
Yəni belə tirajla buraxmışsınız bunu.
Bu çox bir 5000 tirajla buraxmışıq. Öz vəsaiti hesabına buraxıb. Sahibkar çoxdur. Təəssüf ki, bu bizi tək bizim qüvvəmizlə həll olan şey deyil. Yəni biz imkanımız daxilində bunu edirik və bu ildə 2010-cu ildə bu layihəni biz həyata keçiririk. 2011-ci ildə də biz bu layihəni davam etdiririk regionlarda.
Demək, regionlarda bu layihələri davam elətdirirsiniz. Vaqif bəy də Astaradandır.
Bəli.
Yəni regionların birindəndir. Vaqif bəyə nə məsləhət görərsiniz? Bax, problemlə üzləşir.
Biz şikayətini qəbul etməyə hazırıq. Onun şikayətini qəbul edərək biz onu həllində ona kömək edərik. Yəni burada rüşvət faktı var. Təbii ki, bu rüşvət faktı Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu, Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya göndərməklə rüşvət faktı ilə bağlı araşdırma aparılmasına nail olmaq istəyir. Yəni biz bu işdə ona yardımcı ola bilərik. Yəni bu məsələnin araşdırılmasında.
Vasif bəy, hələ indi bir qədər əvvəl oxuduz 2002-ci ildə verilən fərman sahibkarlığa qarşı subyektlərinə qarşı olan qanunsuz müdaxilələrin, yersiz müdaxilələrin qarşısının alınması ilə bağlı. Yəni bundan sonra da bir sıra
2009-da həmin fərman iyun ayında 2009-da prezident İlham Əliyevin fərmanında həmin fərman təkrar olundu.
Bəli. Nə dəyişib sahibkarlığa ümumiyyətlə bölgələrdə, ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlığa qarşı bu maneələr azalıbmı, yoxsa elə?
Yox, maneələrin azalması haqqında deyə bilmərik. Yəni o barədə o müsbət tendensiyanı təəssüflər olsun görə bilərik. Amma dövlətin sahibkarlıqla bağlı atdığı addımlar, məsələn vahid pəncərə prinsipi, bəzi addımlar ki var dövlət tərəfindən, dövlət başçısı tərəfindən olunan siyasi iradə təəssüf ki aşağılarda dövlət başçısından aşağılarda o iradə təkrar olunmur.
Amma belə çıxır ki fərmanlar var, sərəncamlar var, amma sahibkarların bu məsələ ilə bağlı vəziyyəti dəyişmir.
Hüquqi baza var, amma sahibkarların vəziyyətinin o sahədə müsbət istiqamətdə dəyişdiyini deyə bilmərik. Çünki daxil olan şikayətlər, müraciətlər, hələ gündəlik həyatımız, yəni ünsiyyətdə olduğumuz insanlar, sahibkarlar, yəni bizim öz nümayəndələrimiz yerlərdən gələn məlumatlar onu göstərir ki, sahibkarlıqla bağlı Əmlak Komitəsi tərəfindən, vergi xidməti tərəfindən tərəfindən, müvafiq xidmətlər tərəfindən yenə də o müdaxilələr qalmaqdadır.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Regionlarda sahibkarların üzləşdiyi korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız Sumqayıtdan sahibkar Səxafət Mustafayev, Astaradan Vaqif Quliyev və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun İnterasiya Direktoru Vasif Möfsunov idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çimzoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.